Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Нашей гостьей сегодня будет выкладчица китайской мовы Олеся Сирада. Так само прогучит интервью с былым жыхаром Минску Вадимом, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китае. У нашем опытании люди скажут, что им приходит в голову, когда они чуют назву «Китай».
Народ такой скупой.
С питанием проблемы.
Очень трудолюбивый народ.
Катаклизм природы. Великая китайская стена, Мао Цзэдун.
Их очень много.
Товары с Китая.
Так само прогучить интервью с мати зняволеного политика Александра Казулина, былой наставницей, а теперь пенсионеркой Евгенией Дудко. У доследах мы погутарым про методики интеллектуального развития человека, такие как тренировка памяти и хуткое читание. А жыхары городни скажут, якой разумовой здольности им не хапая.
Много чего не хватает, но всему учишься постепенно и потихоньку.
Способностей у меня хватает, но я их не могу реализовать.
У передачи «Гукопіс» Александр Помидоров сегодня протягне оповед про гурт «Новый Иерусалим», а в ночной читанце прогучать верши Миколы Кондратова. Усё гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня и про подзеи в свете Алена Струве.
Добрый вечер. Больш за 12 тысяч человек стали ахвярами самого магутнага за апошнія 30 гадоў землятрусу ў Китае, паведамляюць офіцыйныя китайскія крыніцы. Яшчэ тысячы людзей застаюцца пад завалами. У эпіцэнтр землятрусу, які знаходзіцца ў найбольш населенай правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе краіны, улады накіравалі 50 тысяч вайскоўцаў. Чакаецца, што ў часе працы выратавальнікаў будзе ўстаноўлена значная большая колькасць загіблых. Десятки тысяч человек загинули у вынику серии выбухов в городе Джайпур на полночи Индии. Поводле разных оценок, колькость ахвяров узросла от 30 до 60 человек. В американском штате Заходняя Вирджиния сегодня проходят першесные выборы кандидата у президента от демократичной партии. Поводле опытания сенатор Хиллари Клинтон значно поражая у штате своего суперника сенатора Обаму. У свою чергу Обама заручился подтримкой большини делегатов з'езду партии, який отбудется у жнівні. У виніку супростояння поміж прем'єром Урада України Юлії Тимошенко і президентом Віктором Ющенком сорвалося штогодове послання керівника України до Верховної Ради. Гэта другий випадок за год, коли Ющенку не допустили до виступу у парламенті.
Дякую, Алена. Алена Струва ще розкаже про апошнє подзеї у Білорусі і світі. Прикладно про спаугодіни. А зараз Юрась Бушляков з оглядом білоруських подій дня.
Минский городский суд не задоволил скарги российского гражданина Сергея Островского на вырок Центрального суду Минску, повод для якого Островский был признан виноватым у дробным хулиганстве у вынику инциденту с супрацовниками Минска ДАИ. Сергей Островский.
Я и не ожидал, что белорусский суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону. Потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, поняла вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило в знак Советского Союза.
Инцидент здарился 13 красавіка, калі автомобиль Островского спинили у Минску супрацовники ДАИ, небыто за перевышение хуткасти. Громадянин России твердит, что белорусские милиционеры вымогали от его хабару и сбили, а затем сфальшовали супрать его обвинувачення у брыдкослоуги. Поводле милиционеров, бойку з ими у службовым автомобиле учинил сам Сергей Островский. Беларусь не форсируя процессов погоршения дочинения у США, заявил сегодня Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Reuters. Коли американцы хочут тут иметь 20, 30, 50 дипломатов, коли ласка. Але нам такие дипломаты, которые працуют на шкоду краине, не сприяют нормализации дочинения непотребные, сказал Лукашенко. Група белорусских политиков и громадских деячов накировала лист министру замежных справ у Польши Радославу Сикорскому. Подписанты, которые пока что не называют своих имен, просят поуплывать на обеспечение эффективного радиопередавания на Беларусь с территории Польши. У прокуратуры отбылся допыт у якости сведки Эдуарда Мельникова, сябра правления Белорусской ассоциации журналистов, координатора телеканала «Белсат» у Беларуси. Допит датычыў сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з прычыны з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Сёння мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака 24 сакавіка расцяжак, транспарантаў і карціны лялькі. Расказвае Алексей Марачкін.
Гэта карціна з'явілася пасля таго, як па НТВ перадавалі куклы. Гэта было актуальна, было цікава глядзець. І я на палатне намаляваў гэта шаржыраваны персанажы. І раптам гэта ім панадабілася. Яны сёння будуць раскручваць, сёння было ясна і ў сутнасці адваката, каб мне навязаць абразу першай персоны.
15 траўня беларуская мытня ўзмацняе кантроль. Як цвердзіць у дзяржаўным мытным камітэце, новыя правілы закрануць найперш фізычных асобаў, якія правозяць тавар без выплаты мыта ў камерцыйных мэтах.
Пра беларускія падзеі дня расказваў Юрась Бушляку. Як вы чулі, Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю брытанскаму агенцтву навінаў Reuters. Сярод іншага Лукашэнка абвінаваціў беларускую апазіцыю ў карупцыі.
У нашей оппозиции сегодня надо работать. Работать среди белорусского общества, с нашими гражданами, просить у них поддержки, а не ехать в Великобританию и просить, дайте фунт стерлингов для того, чтобы машину легковую здесь, автомобиль купить, или же построить очередную дачу, или квартиру купить. Это же коррумпированная оппозиция. Она на ваши деньги существует. И вы считаете, что народ наш ее поддержит?
А вось што Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters пра адносіны Беларусі з Захадам.
Но вы нас пытаетесь поучать и упрекать. Зачем вам это надо, я не понимаю. Сегодня в такой острой ситуации, когда энергоносители определяют всю жизнь, вы начинаете разрушать этот мост. Мост, по которым течет река нефти, нефтепродуктов, газовый поток. Зачем вам это надо?
Сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю брытанскаму агенцтву навінаў Reuters. А вось як беларускі кіраўнік выказаўся пра дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША.
Зачем нам нужны такія дыпламатычныя адносіны, калі нас пачынаюць давіць? Нам это не нужны, нам не нужны такія адносіны. Поэтому если американцы думают с нами строить отношения с позиции силы и санкций, то нам такие дипломаты и отношения не нужны.
Заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю брытанскаму агенцтву навінаў Reuters. Больш падрабязна пра ягоныя выказванні вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Сёння ў пракуратуры дапыталі ў якасці сведка Эдуарда Мельнікава, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў, каардынатара тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Допыт тычыўся сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з нагоды якіх распачалі крымінальную справу аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Пра абставіны сённяшняга допыту Эдуард Мельнікаў расказаў нашаму корэспандэнту Юрыю Дракахрусту.
Тут зразумела зусім, канешне, што гэта працяг таго сюжэту, які пачаўся яшчэ колькі дзён таму, калі 27 і 28 ператрусы рабіліся ў шмат якіх кватэрах журналістаў. І шмат якіх журналістаў, якіх звязвалі з дзейнасцю замежных радыёстанцый тэлекампаній. Я маю на ўвазе тую старую крымінальную справу 2005 года па абразе прэзідэнта ў сувязі з гэтымі анімацыямі. Ну, з гэтай нагоды, напрыклад, у мне на кватэры быў ператрус. І мне сказалі КДБшнікі, калі прыйшлі на кватэру, што я праходжу як сведка па гэтай крымінальнай справе. Ну, так быццам бы я маю дачыненне да гэтых так званых мульцікаў. Сёння выклікалі, каб задаць гэтае пытанне ўжо на допыце следчы па асоба важных справах Шабан, гарадская прокуратура Мінска. Я спытаў, ці мае я адносіны да стварэння гэтых анімацый, і ці ведаю я тых людзей, якія іх стваралі. Ну, што я мог адказаць? Канечне, не ведаю. Таксама я спытаў, ці мае дачыненне да канала «Белсат». Гэта я пацвердзу, таму што маю дачыненне да канала «Белсат». Ну, скажам так, ну, мене зовут, так называюць каардынатарам, калі некалі канала «Белсат» у Беларусі. Я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але я сказаў, што я займаюся справаю рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканала «Белсат» у Беларусі. Таму што лічу, што это становище, которое зараз назирается, оно ненормальное. Потому что треба, как журналисты, тележурналисты, ну, скажем, радиожурналисты, все працевали легально, открыто, с аккредитациями от имени представительства той или иной телекомпании в Беларуси. И тому будем прикладывать все намагания, как представительство такое было зарегистровано.
Говорив Едуард Мельников, сябр правління Білоруської асоціації журналістів. Нагадаю, сьогодні його допитали у прокуратури у якості свідки поводля кримінальної справи об сатиричних мультфільмах про білоруську владу. Поводля цих мультфільмів розпочали кримінальну справу об знявазі гонору і годності президента Білорусі. Більш подробязно про цю справу можна прочитати на нашому сайті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра о 14-й године поводле Менского часу на питание наведников нашего сайта откажет Олег Гулак, новый керовник правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Свои питания Олегу Гулаку вы можете задавать уже теперь на нашем сайте свобода.орг. А на этом тыдне громадским редактором «Радио Свобода» является Александр Казулин, былый кандидат у президенты, политик, зняволенный поводле обвинувачивания у хулиганстве, обвинувачивания у организации массовых беспорядков. Шмат правооборонных организаций выказываются в ягоную оборону, его обвестили вязнем сумления, в приватности международная правооборонная организация «Международная амнистия». Александр Казулин замовил для наших корреспондентов тему доследов, ти повинный керовник державы быть прикладом для громадян, и у пятницу гэтыя доследы наших корреспондентов прогучаць у нашым эфіры. А сёння раніца і моя калега Алена Ціханович пагутарала з маці Александра Казуліна, настаўніцай на пенсіі Евгеніяй Дудко.
Евгенія Константиновна, ваш сын досягнув увогуле значных вышыняў. Ён быў рэктарам галоўнага універсітэту Украіны, быў кандыдатам у прэзідэнты, а цяпер яго называюць палітычным зняволеным нумар адзін. Як мяняўся статус маці ў сувязі з такімі зменамі лёсу вашага сына?
Ведаете, я як была настаўніцай, так і засталася настаўніцай.
Ну, вы хочаце сказаць, што вот калі ваш сын быў рэктарам, а цяпер калі ён сядзіць у калоніі, што стаўленне суседзяў, знаёмых ці прадстаўнікоў улады да вас не мяняецца?
Вы знаеце, улады мяняецца, а сярод насельніцтва, наоборот, аўтарытэт мой яшчэ больш вырас.
Вы хочаце сказаць, што вас пазнаюць там на трактарным пасёлку?
Безумоўна, вы ведаеце, я за апошнія 3 гады так постарела, мне здаецца, что я сама сябе не пазнаю у люстэрка. И я уже як выйду на вуліцу, так думаю, ну уже все, со мной никто не будет здороваться. Але наадварот.
Здороваются.
Здороваются, приходят, говорят, спачуванні, трымайтеся, мы с вами, ведайте, что мы вас як поважали, так и поважаем еще больше. Вы повинны гордиться своим сыном, так они мне все кажут.
Но вы ведаете, наши слухачи так само поделяют это меркование, и как раз, когда мы обвестили вот это сегодняшнее ранешнее интервью, мы отримали такой звонок от нашей слухачки.
Я хочу звернуться до поважанной мамы Александра Владиславича Казулина. Я низко кланяюся вам. Як вы могли выховать такого мужного, стойкого сына, страшная голодовка, турма, не взломали его. Мы поважаем его и пишем ему письмы с повагой до вас, Мария Ивановна.
Так, это был звонок от нашей слухачки, и, как я зразумела, что подобные выказывания вы чуете и от ваших соседей, от знакомых и незнакомых людей.
Вы видите, раз я даже ехала у метро, некая женщина подходит ко мне и пытается: «Вы мать Казулина?» Я ни от кого не скрываю. Я говорю: «Да». «Трымайтесь, трымайтесь, мы с вами». Ну, совсем незнакомый человек, понимаете, бы тут уже фотографии были и на сайте, и там, и там. И меня люди уже познают по этим фотографиям. які так, були у сайті.
Так що ви публічна особа так само.
Ну, напевно.
Ви ведаєте, Олександр Казулін попросив журналістів «Свободи» дослідувати тему, ці повинен бути керівник держави прикладом для громадянів. Чому його це так закранає? Якого прикладу він сам тримався б?
Ви ведаєте, він правильно ставить тему, бо завжди керівник ці держави, ці якого-небудь підприємства, чи той же школи, у якої я працювала стільки год, повинен був бути нашим приміром. Ми глядели на те, як живуть гетеї люди. І, безумовно, я, як і була неколі народним контролем, підтримувала гета і тримала тих людей, які не хотіли бути прикладом для нас.
Євгенія Константиновна, ви глядите телебачення?
Ви знаєте, не завжди, вельми устаю.
Ну, а я хотіла спитати, як ви ставитеся до публічного з'явлення, у тим ліку і на екранах телебачення, з'явлення третього сина Олександра Лукашенки?
Ой, ви ведаєте, це некий абсурд. Я як мать, як бабуля, як прабабуля, ви ведаєте, як наставниця, як виховательниця, я не могу этого допустить, каб дитё было сопровождающим у нейкой великой або малой особы. У яго ёсць свой интеллект малого дитяти, и нема чаго показывать яго людям. Хай у хате займаются их воспитанием, а не готове на публике яго у свои преемники.
Говорила Євгенія Дудко, наставниця на пенсії, мати осудженого політика, былого ректора Білоруського державного університету Олександра Казуліна. Ви на хвалях Ночної свободи у Мінську 22 години, амаль 17 хвилин.
Досліди свободи.
Сучасники Александра Македонского свідчили, що він ведав по імені де утвар кожного со своїх 30 тисяч войсковцев. Академік Йофе ведав на пам'ять таблицу логарифмов. Поет Сенека мог повторити 2000 почутих тільки одночі словов. А ці здольні на такі речі звичайний чоловік. Про методики розвиття пам'яті, хуткості читання і творчості мислення у досліді Юлії Ромашевської.
Французький літератор Ларош Фуко колісті іронічно зауважив: «Шмат хто скардиться на свою пам'ять, але не бачив я нікого, хто б скардився на власний розум». Нехто лічить потрібним доглядати себе вонкова, стройніть перед літом, шліфувати форми тіла. А нехто фокусує увагу на інтелектуальних здольностях, поліпшаючи пам'ять, удосконалюючи творче мислення. Спеціалісти лічать, усі природні здольності можна розвити. Було б жадання. Курси розвиття пам'яті і хуткості читання у Мінську існують уже 3 роки. Популярність їх росте. Існують групи для дітей, підлітків, дорослих людей. У середньому курс складається з 10 уроків і коштує 186 тисяч білоруських рублів, розповіли у Центрі підвищення пам'яті.
Кожна програма розвитана на різний возраст. Тобто, учитуються возрастні особливості, підбирається определений текст, определенне упражнення. Две разные программы, есть курсы по скорочтению, курсы по тренировке памяти, и каждый идет туда, куда ему нужно. Кому-то нужно быстро работать с информацией, поэтому это будет быстрое чтение. Кому-то именно интересует тренировка развития памяти. И иностранные языки, у кого-то просто плохая память, они хотят ее улучшить. Для этого нужно тренироваться.
Одна из выпускниц курсов – колишняя студентка филфаку Жанна. Першопочаткова планировала только полепшить память, каб худшей выучить ангельскую мову. Выники ей моцно уразили.
Если бы я не пошла на гэтыя курсы, мне пришлось завучваць шмат-шмат матэрыяла, там пісаць, напрыклад, на лядоўні, на дзвярах нейкія сядзець і чытаць. А калі пайшла на гэтыя курсы, гэта ўключае асацыятыўную памяць, а таксама розныя сектары чалавечай свядомасці. І таму я вельмі-вельмі задаволена. На хатнія заданні я траціла вельмі мала часу.
Уражаная вынікамі курсу паляпшэння памяці, Жанна вырашыла падвысіць і хуткасць чытання. Яна працуе рэдактарам выдавецтва і чытанне тэкстаў складае вялікую частку працоўнага дня. Цяпер Жанна шкадуе, што не мела навыкаў хуткага чытання і развіцця памяці ў часы навучання на філалагічным факультэце. У тыя часы, каб адолець праграму замежнай расійскай і беларускай літаратур, студэнту штодзённа трэба было прачытваць 500-700 старонак тэксту. Гэта неверагодна шмат, кажа Жанна. Таму прыходзілася размяркоўваць спіс літаратуры паміж аднагрупнікамі, а потым дзяліцца літаратурнымі дзённікамі і канспектамі.
Калі б я ведала, што гэта так спрошчвае задачу па чытанню кніг, то я б раней пайшла. Гэта вельмі карысна для дзяцей, якія вучацца ў школе, для студэнтаў, таму што з кожным днём праграма больш грувасткая, шырокая, больш насычаная.
Для тых, хто ўпэўнены ў сваім узроўні самаканконтролю і здольны рэгулярна займацца самаўдасканаленнем дома, свае паслугі прапануе еўрапейская школа карэспандэнцкага навучання. Курс хуткаснага чытання і паляпшэння здольнасцяў памяці тут аб'яднаныя. Калі вы будзеце атрымліваць пакет урокаў раз на месяц, курс зойме 16 месяцаў, але можна замовіць і ўсе урокі разам, і па 3 камплекты урокаў на месяц. Адзін з 16 пакетаў інфармацыі каштуе каля 50 тысяч беларускіх рублёў, разам з выдаткамі перасылкі і кампакт-дыскам. Сістэму дасканалення і кіравання ўласным мозгам і ягонымі вытворнымі здольнасцямі назапашана даволі шмат. Выкладчыца Цэнтру дзіцячай творчасці Ірына летась разам з грамадскай арганізацыяй «Адукацыйны цэнтр Пост» кіравала праектам падвышэння творчых здольнасцяў мыслення.
Я рассчитывала сначала, что это будет для родителей, которые будут использовать для детей, но оказалось, что просто для взрослых людей у меня было. Я использую такую науку ТРИЗ, решение изобретательных задач. Вот, я оттуда беру идеи, там ТРИЗ педагогика мне очень нравится. Я просто вот эти идеи, но рассматривала со взрослыми людьми. Развитие мышления, развитие фантазии, воображения. Мы писали там сказки. Мы пытались использовать вот эти какие-то методики для решения жизненных вопросов.
У планах Ірыны экспериментальный проект. Аб'яднаць практыкаванні па ўдасканаленню мыслення з фізычнай практыкай танцавальнай імправізацыі. Пакуль што імправізаваць у танцы яна вучыць дзетак.
Пра методыкі інтэлектуальнага развіцця расказвала Юлія Рымашэўская. А якой разумовай здольнасці не хапае вам? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказвалі людзі на гомельскіх вуліцах.
Скорее всего, в языках. Трудно изучаются языки.
Хотелось бы изучить еще хотя бы один или два языка. Понимаю на английском, немецком и польском, но хотелось бы их знать.
Мне достаточно всего.
Не хватает интуиции.
Много чего не хватает, но всему учишься постепенно и потихоньку. То, что меня интересует, я всегда стараюсь быстро освоить. Допустим, мне техника, электроника, вот эти вот познания, дается хорошо.
Всю жизнь мечтал научиться играть на пианино или на рояле. Не было возможности. Но я уже когда пытался это достичь, уже было поздно, наверное, возраст уже не позволял. Вот, на мой взгляд, не хватает мне для интеллекта, чтобы я сам сел за рояль или пианино и сыграл что-нибудь толковое, нормальное.
Техница тяжко дается. Все эти науки, которые связаны с техникой.
Математика, физика, химия, вот, мне плохо дается. И как бы я ни старался, не получается. Думаю, что делать.
Всему образовали еще в школе, а тут еще закончили институт и вообще стали умные.
Способностей у меня хватает, но я их не могу реализовать.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. Сёння ўвечары ў горадні выступіў фальклорны гурт з Польшчы «Транскапэла». Міліцыянты праспрабавалі перашкодзіць гэтаму выступу, але канцэрт усё роўна адбыўся. Большасць публікі гэта былі людзі сталага веку, сябры непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, сход яго быў перад канцэртам. «Транскапэла» грае карпатскую музыку розных стыляў, удзельнікам гурту падабаецца шматкультурнасць карпатскага рэгіёну, іх натхняюць польскія, украінскія, румынскія і вугорскія мелодыі. Репортаж нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Сегодня в городе не был призначенный концерт польского гурта «Транскапэля». Я пришел, и высветляется, что под питанием концерт. Власник помешкания Юрий Стоминок, керовник организации ГП. Что сказали? Вот, я вижу, стоят милиционеры, видеокамеру тримать.
Официально дали попереджение письмовое об том, как тут не проводился никаких массовых мероприятий без дозволу городских владов. Я попереджений об том, что, когда будет концерт, я буду протянут до административной отказности, идти до криминальной, когда будет жестко порушен закон об массовых мероприятиях.
Ну, а зараз мы потекаемся у польских акторов, что они думают на конт попереджения милиции. Будут они выступать, не будут.
Ні, щоже ми здаже нам читати про раз перше не укривали.
По раз перше.
Так.
Єсте ж по раз перше в Білорусі. Я
по раз перше в Білорусі, я вже. Дуже дивно.
Ось прийшов консул по культури Марик Малюхнік, і ми потікаємося у його. Чи ведаєте, що прийшла міліція, дала попередження, позабороняє концерт проводити?
Да. Я думаю, не треба ніякої там сильної тривоги. Може, вони як сторожі порядка прийшли, я ще не знаю, в якому характері.
Що ж ти не зважаєш ні на що, концерт починається. Ось ми бачимо повний зал, який на чоловік 150 тут знаходиться. Три скрипки, віолончелі дві лежать. На от стоять гусли, що не шакали.
Чекали панство. Чекали, що не заглянули панство. Нас капела зернує ще музика у людовому властіві.
Таким чином концерт розпочався, але на вулиці для виходних дверей я бачу стоїть господар зали Юрій Істомін, з ним так само міліціянт, і відбувається ніяка, напевно, не вельми приємна розмова. Після розмови з Юрієм Істоміном міліціянти одійшлися далі. Юра, скажіть, чим закінчилася розмова? Не дозволили концерт, не дозволили, що?
Вони не мають таких прав дозволяти і дозволяти, тому що це проводиться на офісі АГП, у тим ліку для сябра АГП, цей концерт. Тому я отримав позову на завтра на 10 годин явитися у Ленінський Раус по цій справі, і ми сказали, що вами буде займатися МЧС, тому що офіційно заборонено більше 15 днів збиратися на офісі зараз.
На хвалях Ночної Свободи гучить запис фольклорного гурту з Польщі «Транскапеля», який сьогодні ввечері виступив у городі. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську тепер 22 години і 26 хвилин, і ми протягуємо нашу музичну тему.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Вітаю, спадарства, у 13 травеньский день. Да дали бог не пятница сегодня. Да и вогуле не будем зважать на забабоны всялякие, коли на тыдни ведем размову про город Новый Иерусалим. С Кэти Сарк вокалистка пошла, лишь состав застався. Треба было грать надалі, при том, что удельники группы, не глядячи на техничную адукацию, прагнули музыки. Прикладно в той самый час, як до группы долучився мой суразмовца Ильшат Бабаханов, перкусіоніст, разом з тим гитарист, у группу прийшов і співак Александр Патліс. Але, нагадаю, часи були ще тие, і тяжко було знайти тоді чоловіка, що відчував би себе цілком щасливим. Наші герої не були виключенням. Земля літерально сходила з-под ног. І тут і знов з'являються на сцені прості знайомі хлопців з былої групи Кэти Сарк.
Мы когда-то познакомились с одним парнем. Володя Сокол, тоже музыкант. Сейчас он живет в Америке. Приходил, и мы часто с ним общались. Он первый был, кто подарил нам Библию. Мы стали ее изучать, читать, с ним общаться. Он принес нам кассеты, где играли настоящую классную музыку. Но эти песни были о Боге. Но мы внимательно его слушали, иногда прикалывались над ним. Вовка, перестань, идем пиво попьем.
Да только это и сябровские кпины все больше замешались и цікавостью до гэткого ладу життя. Тому спрояло знакомство с іншими людьми, тыми, что так само обрали подобный шлях. Люди были разные, але шлях оказался агульным у одну из первых на Беларуси протестантских церквов Иисуса Христа. Собрания проходили у Менском доме политосветы, теперь концертная зала Менск. Хлопцы пришли наведываться туды частей до частей, и одночи цалком натурально отбылося то, что им мусило. Звичайно, наприкінці недільної зустрічі патер пропонує тим, хто хоче, і просто відчуває ніяку потребу, покаяться у своїх грехах і трохи наблизиться до Бога. Без попередньої змови чальці групи усі разом устали і промовили молитву покаяння. Це було справжнє відкровення. Тепер треба було вирішати питання з назвою, бо Кэти Сарк уже не могло існувати, а не грати хлопці уже не могли. Рішення підказав один з братів, що трохи назирав за групою неофітів. Він пропонував назватися Новий Єрусалим по назві небесного городу праведників. Немагчи чим сказати, каб гэта назва усіх задоволіла одразу. Але гучала неблага, хоч і задовга. Вирішили, що з часом назву можна і поміняти. Але після перших же виступів у новій якості усі зрозуміли, що робити гэтага не треба.
Take a look at the skies.
in the sea of gold, darkness won't arise. There are no tears of pain, there's no everyday haste, no more strife.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалее Алексей Знаткевич. У наступную полгодину эфиру нашей гостьей будет выкладчица китайской мовы Олеся Серада. Так само прогучит интервью с былым жыхаром Менску Вадимом, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. У нашем пытании люди скажут, что им приходит в голову, коли они чуют назву «Китай».
Народ такой скупой.
С питанием проблемы.
Очень трудолюбивый народ.
Катаклизм природы.
Великая китайская стена, Мао Цзэдун.
Их очень много.
Товары из Китая.
У ночной чытанцы прагучаць вершы Мікулы Кандратава. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Дражна Старадароўскага раёну у беларускім замежжы пра стэрэатыпы датычна Беларусі, пашыраныя ў свеце, прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а ў вольнай студыі гутарка з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганны» Ірынай Жарнасек. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною студыі зноку Алена Струве.
Добрый вечер. Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў, што маючы адбыцца ў Беларусі парламенцкія выбары пройдуць не горш, чым у краінах еўразвязу. Лукашэнка таксама не выключыў, што асабіста ён будзе балятавацца і на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каардынатар тэлеканалу Белсат, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў Эдуард Мельнікаў, дапытаны сёння ў пракуратуры ў якасці сведкі. Допыт тычыўся сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з нагоды з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знівазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Кіраўніцтва Банку Грузіі паведаміла сёння, што набыло 70% акцыяў у Беларускага народнага банку, астатнія 30% акцыяў банк мае набыць цягам наступных 3 гадоў. Як заявіў старшыня праўлення Банку Грузіі Ніколас Янукідзе, беларускі банкаўскі рынак з'яўляецца перспектыўным. Американскому адвокату Эммануілу Зельцеру, ягонай сакратарцы грамадзянцы Расія Уладлені Функ, якія цягам 2 месяцаў знаходзяцца ў следчым ізалятары беларускага КДБ, ад учорашняга дня працягнуты тэрмін утрымання пад вартай. Больш за 12 тысяч чалавек сталі ахвярамі самага магутнага за апошнія 30 гадоў землятрусу ў Кітаі.
Вы на хвалях ночной свободы, и до китайской темы мы вернемся не в забаве, а найперш про надворье в Беларуси. Завтра у Берасці и Гомеле прогнозуют ясный день, раницей каля 10 градусов тепла, в день до плюс 18. У Витебску раницей похмурно, каля 7 градусов тепла, в день каля 10 и дождь. А в городе Могилеве и Менску раницей переменная облачность, каля 7 градусов, в день ясно, каля плюс 10. Вы на хвалях ночной свободы. Як вы чулі, болей за 12 тысяч чалавек сталі ахвярамі самага магутнага за апошнія 30 гадоў землятрусу ў Кітаі. Сёння мы пагутарылі з былым жыхаром Менску Вадзімам, які ўжо 12 гадоў жыве ў Кітаі, цяпер ён жыве ў правінцыі Гуандун у горадзе Гуанчжоу, і я запытаўся, наколькі цяперашні землятрус успрымаецца ў Кітаі як нацыянальная трагедыя, як адрэагавалі на яго жыхары іншых непацярпелых рэгіёнаў Кітаю.
Вы знаете, Китай совершенно не сентиментальная страна, и какие-то массовые трагедии здесь не затрагивают народное пищеварение. Люди как жили, так и живут. Катастрофам люди здесь привычны. Никаких больших эмоций это не вызывает. Постоянно наводнения в провинции Хунань. Постоянно снегопады здесь, то там. Достаточно вспомнить, что во время нашего Нового года китайского в этом году в моем городе, где я живу, в Гуанчжоу, более 800 тысяч человек были просто на правах беженцев, размещались на стадионах и выставочных комплексах. То есть, да, это, конечно, трагедия, все это понимают, но сказать, что нация приспустила флаги, ну, может быть, где-то официально, да. А так, ну, люди выслушали это в новостях и поехали дальше заниматься своими делами. Помимо того, что Китай совершенно, как я сказал, не сентиментальная страна, но Китай еще и привычен к подобным катастрофам. Постоянные аварии на шахтах, постоянно какие-то библейского масштаба наводнения. Это же население Китая какое, сколько народу погибает, да, кошмар, ну, в общем-то, и все.
Вадзім жыве ў Кітаі ўжо 12 гадоў, і вось што ён кажа пра свае першыя ўражанні ад гэтай краіны, калі ён прыехаў туды ў 90-е гады.
Это был совершенно другой Китай, это была вообще абсолютно другая страна, это был совершенно другой Пекин. Пекин — это вообще мой любимый город. Я плачу, когда я приезжаю в Пекин снова. Я в Пекине жил 7 лет, потом так сложилось, что я уехал из Пекина, и сейчас я, когда самолет на посадку заходит, у меня слезы в глазах. Так вот, когда я первый раз приехал в Пекин, это был город без занавесок. Это был город, где в этих бесстыдных окнах было видно, как под потолком на проводах без абажуров, без нихрена, висит сизая, это морговская, мертвенная, одна единственная трубка дневного света. Или одна единственная лампочка, тоже дневного света, на всю большую комнату. Вот это вот полное отсутствие какого-то домашнего уюта. Это был шок. Это был шок. Хотя меня не отпугнуло от Китая, конечно. Нет, но это был шок. Это сейчас поменялось, конечно, в значительной степени. Пекин совершенно другой, да и провинция китайская. Я много бывал в китайских провинциях, совершенно другая стала. Это был шок. То есть я понял, что я попал на самом деле, вот она реальность, и вот здесь мне жить. Отчаяния не было, желания вернуться, бежать из Китая тоже не было. Попал, значит, буду жить.
Гаворыць Вадзім, былы жыхар Менску, які ўжо 12 гадоў займаецца бізнесам у Кітаі. Я спытаўся ў яго, у якія стэрэатыпаў, што маюць замежнікі пра Кітай, найбольш памылковыя.
А вы знаете, я помню, как первые свои годы жизни в Китае я приезжал назад в Минск к родителям, и мне нужно было звонить в Китай. Так вот, в Китае в те времена уже, когда это было, 96-97 года был, поставить телефон в городскую квартиру было вопросом одного дня. То есть сегодня заказал, завтра телефон принесли и установили. Подключили, он твой. Уже была интернет-телефония. Уже интернет был совершенно абсолютно нормой жизни. Это в Минске я, не имея возможности позвонить напрямую из родительского дома, таскался на переговорные пункты, заказывали. Значит, час я там сидел в очереди, ждал, пока соединят меня с Китаем, при этом слушал, как тетки, визитки в окошках, переговаривали, что, ну, в Китае, там, поди один телефон на площади стоит на 100 тысяч населения. Вот такой вот бред, что китайцы дерутся за миску риса и так далее. Но это бред. Китай совершенно не такой. Это связано и с тем, что страна стала намного богаче, это связано и с тем, что страна стала намного, категорически более открыта. Это связано с тем, что люди стали думать по-другому. Это не значит, что китайцы перестали быть китайцами. Они не стали ни на полшага ближе к Европе. И я очень надеюсь, что не станут. Китайцы должны оставаться китайцами. Я их такими люблю, я такими хочу, чтобы они остались всегда. Это живая страна. Это страна, которая развивается, которая видит свою цель, которая нормально к этой цели идет. Без высоких слов. Повторю еще раз, паки и паки реку, Китай совершенно не сентиментальная страна. Я сформулирую это так. Китай — это страна, где не прекратилось действие естественного отбора. Жестокая страна.
Говорил былый жыхар Менску Вадзім, який уже 12 годов занимается бизнесом у Китая. Теперь он живет у провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу. Мы протягнем китайскую тему литерально праз пару хвилинов, и с нами на сувязи будет выкладчица китайской мовы Олеся Серада. Олесь, перша крыху музыки.
Нашли, процовали, процовали, на руках у нас мозоли. Сами с наиновших конституций зразуметь мы не смогли. А у китайцев есть Конфуций, и он придумал судность ли. Yeah.
більшість розмовляє по-китайську. Більшість моцної влади чекає. Більшість хоче слухати сказку про життя щасливе в Китаї.
На хвалях Ночної Свободи гучить пісня «Китай» у виконанні гурту НРМ. Ось такий погляд Юрася Лявкова на стереотипи про Китай. А з нами на телефонній сувязі з Мінську викладчиця китайської мови Олеся Сирада. І ми з її протягнемо цю китайську тему. Олеся, добрий вечір.
Вечір добрий.
Чим вас привабила китайська мова, китайська культура?
Ну, це було доволі давно. І тоді я була, може бути, авантуристкою. Просто зацікавилася. Перший раз був такий набор, менавіта китайська мова і література в університеті. І тому я пішла туди.
Ви тепер викладаєтеся у гімназії номер 12. Наскільки, на вашу думку, у цій гімназії увогуле в Білорусі високий узровень викладання китайської мови?
Ну, я можу сказати, що узровень тримається на ентузіазмі педагогів. І я б сказала, на суперок усьому остатньому. Бо є проблеми, і вони вирішаються так, як у нас прийнято вирішати проблеми, то вони завжди це ліпше.
А є які державні підручники, є які аудіозаписи з китайської?
З аудіозаписами була вельми сумна історія. Підручники є, але по їх вельми тяжко працювати. Вони пишуться, ну, уявіть, там, 3-4 місяці на подружник, по яким дети займаються полгоди. Тут не буде ні якості, не буде ні програми послідовної. З 4 авторів, наприклад, один не володує китайською мовою наогул, але лішить, що він, ну, лепі за інших, там, може наших там, дітей просвітлість, там, він пише підрядковники, там, які після для його перекладають, ну, і інші викладчики. Інші
а
автори.
Що може чоловік, який не володіє мовою, написати у підручнику?
Ну, методист може написати, які тут повинні з його пункту погляду бути там слова і граматичні конструкції у порівнянні там з мовами, які він ведає. Ну, отримовується нещо не тоє. Для нас вельми тяжко. Ми самі повинні сидіти, там вивчати, проглядати цю лексику, яку ми самі не завжди ведаємо. Наприклад, так, я довідалася тільки у школі, як буде м'яшик йо-йо по-китайську. Догадуль ніколи не задумувалася.
А скажіть, ось у совєтські часи дітей нічому вчили у школах, а після, коли совєтський чоловік сутикався з заміжниками, звичайно, домовиться, і він ніяк не мог, висвітлялося, що те, чому вчили у школі, і те, як гуторять живі люди, це дві різні речі. А ось дитя, яке скончить вашу гімназію, воно зможе домовитися з китайцем?
Ну, по-перше, я не ведаю, хто його буде вчити, тому що, в принципі, криниця таких ось адукаторів, там, викладчиків, вона одна, це розміркування, я думаю. Ну, може бути, є особливі люди, для яких це цікаво, але я не впевнена, що вони, ну, будуть витримувати на такій праці там більше за 2-3 роки. Тому я думаю, що до 11 класу, коли наші діти довчаться, у них зміниться мінімум 5-6 педагогів, і я просто не ведаю, що за каша буде у їх у головах. Тому що, ну, за 2 роки вже змінилося під, ну, таку ж, у нашому класі один год один педагог.
Я питаюся, чому? Тому що тоді ось ті ж самі совєтські часи вельми рідко діти чули ніяку живу мову, ніякі приклади живого мовлення. А ось тепер ті діти, які навчаються китайській мові, вони можуть почути, як гуторять живі китайці, як гуторять на ніякі побутові теми?
Ну, скажімо так, аудіозапису у нас нема. Це оказалося вельми тяжка, абсолютно неподібна праця для наших методистів, навіть при тим, що я такий запис можу зробити на персональному комп'ютері. Там, ну, коли добре працювати, то місяці за 2-3 можу. Вот. І ну, у нас була наставниця китаянка, але вона витримала год, тому що вельми тяжко працювати, особливо чоловіку, який не вельми добре володіє русською мовою. І діти наші, ну, не скажу, що у них були ліпші поспіхи. Так, у них є шанс пошути китайську мову. Я не ведаю, ну, можуть фільми глядіть, там, талеркові антенни ставити. Але їм це не допоможе, тому що ми там дорослий чоловік на другий, третій год починає вже хоч нешто розуміти. Там про звод він ловить перше слово, такі вже одне слово від другого відділяє. При занятках там 6-10 годин на тиждень. Там про 2-3 роки він може вже скази виділяти там, змовної плині. Там може про 3-4-5 годин він вже, коли він не їздив на стажировку, коли тільки з нашої едукації, він може, ну, про 5 годин може так нешто так. Але нешто розуміти, нешто казати. Але я не веду, що буде з нашими дітьми, і, щиро кажучи, навіть, я думаю, не тільки я, але й школа сама, ну, в школі інші люди так само непокоються. Поглядим.
Ви сказали, що наставники поміняються 4-5 разів, поки діти довучаться. А ви сама як плануєте? Довго ще працювати в школі?
Я планую працювати 2 тижні з дітьми, і ще, може, 1,5 місяці я буду травку полоти на пришкольному участку, а потім усе, конец, я жадаю щастя цьому місцю, хай я не шукаю нікого іншого, це не мої проблеми.
Скажіть, часом представники влади кажуть, що Китай – це наш стратегічний партнер, і тепер Китай вкладає шмат грошей у Білорусь, Китай хоче робити шмат інвестиційних проєктів у Білорусі. Наскільки запотребовані такі спеціалісти, як ви, з китайської мови тепер у Білорусі? Наскільки, справді, активний китайський бізнес у Білорусі?
Китайський бізнес вельми активний, але китайський бізнес, китайці будуть нешто інвестувати, коли вони будуть впевнені, що до їх вернеться в 10 разів більше. Тому гэта першая, там, не ведаю, першая спроба, гэта такія, ведаеце, контакты цывілізацыі, типа, ах, у іх такія прыгожыя зялёныя, там, псеўдаподы, там, не знаю. А потым ужо, там, аказваецца, што кітайцы нічога не робяць сабе ва ўбытак. І яны, в прынцыпе, калі будуць з намі супрацоўнічаць, то толькі на ўмовах, якія для іх будуць выгоднымі, а для нас, адпаведна, може і не будуть. І гэта ўжо зараз лёгка адчуць. На іншае пытанне, ці запатрабаваныя спецыялісты, ну, як сказаць, наколькі я ведаю, людзі больш за ўсё з'язджаюць, некаторыя працуюць, праўда, перакладчыкамі, але, ну, я не так бачыла шмат людзей, якія вельмі задаволеныя гэтым. Усе, ну, скажам так, у нас гэта грошы ў 10 разоў меншыя, чым там, ну, добра, у 5 разоў меншае, чым у Маскве, у 10 разоў меншае, чым у Кітаі, там 20 разоў меншае, чым недзе яшчэ. І гэта сапраўды вельмі цяжкая праца. І, як я бачу, больш все-таки за яе бяруцца кітайцы і з большым поспехам. Ці каманда «Адзін беларус, адзін кітаец», таму што ні тая, ні іншая нація пакуль не навучылася неяк, ну, навучаць перакладчыкаў, каб яны былі аднолькава здольныя, скажам так, і то іншы бок перакладаць і дамаўляцца.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі з Менску выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Людзі на менскіх вуліцах сказалі, што першае ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Кітай».
Народ такой скупой сами по себе, со своими обычаями. Не то, что у нас, да, как-то намного проще относятся к жизни, чем китайцы. Они привыкли постоянно добиваться все, своим мозолем постоянно выживать. Там ведь постоянно землетрясение.
Китай – большое население. Думаю, наверное, с питанием проблемы. Но, с другой стороны, они сейчас на подъеме. Вроде Шанхай строится, экономическая столица.
Я у оборонной промысловости зараз працую. Зараз я не прикладаю вельми шмат намаганий, как просуваться на этом рынку. Ну и на угол за шмат китайских товаров у нас в крамах.
Сегодня землетрясение. К большому сожалению, Олимпийские игры. И, конечно, очень трудолюбивый народ.
Наше предприятие, будем говорить так, ведет некоторую работу с Китаем, поэтому у меня сразу как-то командировки, установки, вот так.
Катаклизм природный, конечно. Но...
Вещевые рынки. Землетрясение недавно у них было. Болезнь какая-то тоже очень нехорошая.
Великая китайская стена, Мао Цзэдун.
Их очень много, они прогрессивно развиваются.
Самая большая нация на Земле, самая трудолюбивая, шляпанцы.
Товары с Китая, которые запланили не только полностью Беларусь, а весь свет.
Довольно неплохая нация, умная.
Прежде всего, это китайский ширпотреб. Все, что они там сюда везут, именно шмотки и прочее. Хорошей ассоциации с Китаем никакого не возникает.
Вось такія меркаванні пачула наша корэспандэнтка на менскіх вуліцах. Людзі казалі, што першае ім прыходзіць у галаву, калі яны чуюць слова «Кітай». А з намі на сувязі з Менску выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. Алеся, у нас ўжо не так шмат часу, я папрасіў бы коротка. Я ведаю, што вы двойчы наведвалі Кітай. Вот слухаючы гэта з таго, што людзі казалі, што з гэтага праўда, што няпраўда, і што вас асабіста ўразіла, можа быць, пазітыўна, можа быць, негатыўна, калі вы былі ў Кітаі?
Мне здаецца, людзі ў нас даволі адэкватную рэакцыю далі. У цэлым я проста не ведаю, з чым тут можна не пагадзіцца, таму што я вельмі стамілася ад зусім іншай рэакцыі. Калі ахі, ўздыхі, Кітай, вялікая цывілізацыя, там маналіт, імперія і просто такія, ну, мы скажам так, вельмі стамляешся чуць там пра вялікі, квітнеючы, там непадзелены Кітай. Ну, я рада, што нашы людзі, у прынцыпе, падыходзяць крытычна, успамінаюць там некі вопыт, успамінаюць некія шавідныя рэчы. Я думаю, што ўсё-ткі, ну, пасля таго, як я вернулася з Кітаю, я зразумела, як добра ў нас на Беларусі, як у нас усё можна, якая у нас багатая культурная прастора, як у нас шмат шансаў для некага саморазвіцця, самаўдасканалення, якія ў нас чыстыя дамы, якія мы шчаслівыя, што мы можам кожны дзень мыцца чыстай вадой, і гэта, ну, і гэта іншыя такія рэчы, да якіх трэба ўсё-ткі прызвычаецца, там, калі едзеш у Кітай, там, трохі па-іншаму.
Дзякую, Алеся. На гэтай аптымістычнай ноце і скончым. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць, так?
Так, так. І я думаю, лепей ехаць на ўсход. Адразу ўсё становіцца зразумела.
З намі на сувязі была выкладчыца кітайскай мовы Алеся Серада. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 51 хвіліна. І зараз Зміцер Падбярэцкі з аглядам беларускіх газетаў мінулых гадоў.
Цитаты минулого. Вітаю! Вось якія напамінкі пра мінулае адшукаліся ў публікацыях беларускай прэсы ад 13 траўня розных гадоў. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году друкуе фальетон радыё «Вызваленне» пра савецкі павільён на міжнародным кірмашы ў Брусэлі. Падышоў я да стэнду з кнігамі. Школьныя падручнікі, навуковыя выданні, далей. Што? Я працёр вочы, каб я з гэтага месца не ўстаў. Біблії, Евангеллі. Ці мяне мо нейкая антымарксістская сіла ў ватыканскі павільён перакінула? Азірнуўся? Не, всё-такі наш, савецкі. Аж пасля дагадаўся. Біблії, Евангеллі. Гэта тавар на экспарт. Лім на гэтым тыдні 1978 году змясціў афіцыйнае паведамленне. 22 красавіка адбыўся усесаюзны камуністычны суботнік, прысвечаны 108-й гадавіне з дня нараджэння Леніна. У суботніку прыняло ўдзел больш чым 147 мільёнаў чалавек. Прамысловай прадукцыі выпушчана на 794 мільёны рублёў. Паводле папярэдніх даных, зароблена і перададзена ў фонд 10-й пяцігодкі 163 мільёны рублёў. Усесаюзны камуністычны суботнік з'явіўся яркай дэманстрацыяй высокай свядомасці і патрыятызму савецкага народа. Навіны ў 1998 годзе пад загалоўкам «Аддзячылі, забраўшы золата» адзначае: «У Севільі нашым гімнасткам найбольш пашчасціла ў такім відзе спаборніцтваў, як алімпійская двоябор'я». А срэбра ў гэтай дысцыпліне ўзяла зборная Іспаніі. Пікантнасць моманту заключаецца ў тым, што сваім з'яўленнем у Севільі нашыя гімнасткі абавязаны менавіта Іспанскай федэрацыі гімнастыкі, якая аплаціла транспартныя расходы бедных беларусак. Цитаты мінулага.
Старыя газеты гартаў Зміцер Падбярэцкі. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз прагучаць вершы Мікулы Кандратава, а пасля іх крыху музыкі песня Саймона Гарфанкеля «Эль Кандор Паса». А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Заспетая выклікам летняга ліўня, вы мне не здзівіліся. Я вам здзівіўся. Вас вабілі прывіды, сноўкі парысных. Вы мною не трызнілі, я вам і трызню. З зямлёю заручаны, поўню сырую, вы мне не даруеце, я вам дарую. П'ючы праз саломінку, золота промню, мене вы не вспомните, я вас вспомню. Вина, вина, так хочется вина, небо вино проблемы вырашая. Что я пьянею, не моя вина, але мене на жаль не запрошали. Яна, яна, там будет знову яна, скрыжу я на ее огнистом стане свет позерки свои, а мне стогнать, бо як забыть я е тверозым стане. Стена, стена, китайская стена, небо разгородила наши лесы. Пью не вино, свои пьяные слезы. Коня, пол королевства за коня. Мед не кончается у сотых, вечер бы в осени уздых, солнце хывается у соснах, ты у обдымках моих, сердце у притихлых тремтенье, в уснул пунцовый костер, должится это и мгненье больше за земное житё. Я после этой сустречи пэвно зусим не засну. Сердцу не тяжко, да речь, в осень примать за весну. Ты кличешь меня за собой Украину кохання, где лев королем, где у великой пашане почутти, где им думки слугуют, где солнце ночами ночуя, где вояр забывая про кров, про бои и поустанни, где на досвідку будет огонь поцалунка у пяшчотные словы. Только як ни шкода, не смогу там надолго застаться я. Своё сердце тебе подарить назавжди я готов. Одного не сдалею, життё называть эмиграцией. Крыўда. Ни душой, ни рухом осторожным, ни поглядом, ни горячим словом на тебе мне крыўдиться не можно. Як на узор основе дывановой, у крыві пустивши корни крыўда, заминая здесьница отбыться, для себе сучасный свет открывший, от себе минулого отбиться, по крысе старается у сердца разбурить парыш твоего спокою. У двубої з іншим я імкнеться бліснуть ахиллесовой пятою, а на суд чужи виносить кривду марная і здекливая праца. Навод, калі серце і не кривить, папороть потопчуть по праці. Хай же кров у кривди хлине горлом, поспеваю висілкам опошнім зрозуміть, калі я маю гонор, на тебе не кривдиться не можна. Весна, і сум твоїх вачей яе законом суперечить. У серцу зраніцы яще галоп свой хочеться приспешить. Раз позірк зловлений у вясне, якая нам добра жадає, твой сум трапляє до мяне, глибоко в серці осідає. Яно, як світ у верш басё, щемліво стиснуться, імкнеться, каб чуть самотне біттё твоєго запозненого серця. Не разумеє тільки Бог у світі дивним і складаним, чому приємно мені з тобою бути гетим сумом поєднаним. Я хотів би закохатися у вас, ніби волю дать почуттям лепшим, хоч тверозий розуму отказ, як рамізник стримлює лейці. Я хотів би закохатися у вас, ринуться у вір радості і болю, ніби ускрикнуть у опошній раз. Только лёс, здаётся, не дозволить. Я хотел бы закохаться у вас, знов открыть Америку жаданью, небы край, где владу стратил час. Только Бог не дал мне больше кохания.
Hammer than a nail. Yes, I would. нашу любовь. Inside.